Lidé v České republice vybírají členy obecních zastupitelstev a ve třetině obvodů také senátory. Na Proglasu začíná volební vydání pořadu Všimli jsme si. Uslyšíte například rozhovor s biskupem Františkem Václavem Lobkovicem, který věřícím v souvislosti s volbami adresoval svou výzvu k účasti a odpovědnému výběru kandidátů. V rozhovoru s politologi také přiblížíme, jak se počítají hlasy odevzdané v komunálních volbách, a vydáme se do Havířova, kde duchovní správce farnosti reagoval na předvolební kampaň místní kandidátky do Senátu za KSČM. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Začínáme rozhovorem o prostoru pro křesťany v místní i celostátní politice. Jaké je místo křesťana v politice, nejen komunální? O tom chci teď hovořit s Jaroslavem Klaškou, který byl starostou města Šlapanice na Brněnsku. Má ostatně možnost porovnávat i s celostátní politikou, protože v minulém volebním období byl poslancem poslanecké sněmovny našeho parlamentu. Pane Klaško, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Možná se nejprve zeptám na to srovnání. Z vašeho pohledu byl opravdu výrazný rozdíl mezi tou celostátní politikou a tím, co jste předtím dělal ve Šlapanicích, ať už jako zastupitel, jako později starosta?
Tak jak se to vezme? Musím říct, že ano i ne. Ne v tom smyslu, že to je zase stejná nebo podobná péče o veřejné blaho. A rozdíl ano, říkám proto, že samozřejmě je to jaksi v jiných objemech. Například státní rozpočet. Ale zase stále se jedná o to též v tom mém jakémsi filozofickém pojetí, nebo řekněme křesťanském. Je to snaha sloužit, pomáhat, to je motivace nás, křesťanů, kteří jdeme do politiky.
Když už se dotýkáme tedy tohoto tématu, někdy zaznívá, že politika není příliš čistá věc, že člověka, ať chce nebo nechce, do určité míry namočí, obalí ho do nějakých struktur, nějakých kompromisů, vyjednávání a podobně. Jaká je vaše zkušenost a jak případně si bránit tu určitou osobní a křesťanskou integritu?
Myslím si, že je to ano, o osobnosti člověka, že pokud máte jasně vydefinované hodnoty a nějaký, řekněme, morální profil, tak to tak být prostě nemusí. Jinými slovy, znám v politice mnoho slušných lidí, za kterých by dal skutečně, řekl bych, i ruku do ohně, a kteří se tam snaží dělat velmi dobrou práci, a skutečně pro nezištné, bych řekl, blaho, ať už o své obce nebo celého národa. A zase samozřejmě jsou tam lidé, a je to otázka té motivace, proč do té politiky kdo jde, kteří skutečně moc čestní nejsou a buď to jsou teda bohapustí populisté, abych tak řekl, kteří opravdu straší národ tím nejhrubším způsobem a potom se staví do role těch jediných spasitelů světa. A nebo mají, sledují prostě své nějaké osobní cíle, a to může být jak v komunální politice, nebo i teda v té celostátní politice, že prostě je ten veřejný zájem, to společné blaho nějak příliš nezajímá, ty spíš zajímá to své osobní blaho. Takže obojí lidé jsou v té politice, ale ono je to tak i v celém životě. I ve svém občanském životě, ve svém soukromém životě se setkávám s obojím druhem lidí. Otázka je mého vnitřního nastavení, že bych se v životě nesnížil k některým věcem.
Dá se to interpretovat, že je to otázka určité hranice, která je nastavena. Přece jen ale člověk může taky někdy třeba to udělat neúmyslně nebo v dobré víře se třeba spojit s něčím, co pak vede k něčemu špatnému. Jak s tímhle zacházet? Je to otázka třeba nějaké politické zkušenosti, umění vlastně politiky jako řemesla?
Ano, dvě věci bych řekl. Máte pravdu, je to otázka zkušeností, a to jak politických, ale tak řekněme osobních nebo osobnostních. V tomto mám výhodu, nebo mají výhodu starší lidé, kteří už svých životních zkušeností mají odžito více a snáze ji rozpoznají teda nějaké fauly nebo nějaké, my tomu říkáme minové pole, jo, kdy na vás někdo něco nastraží a jenom se čeká, na které mině prostě vybuchnete. A druhá věc je, to, co jsem chtěl říct, abych se k tomu ještě vrátil. Když se jedná o nějaký konkrétní problém, tak já aspoň jsem měl ve zvyku se vždycky poradit, řekněme, s odborníky, pokud jsem té věci sám odborně nerozuměl. Život politika je takový, že je zabírá celou šíři toho veřejného života, No tak když jsem si nevěděl rady, no tak jsem se šel prostě poradit. To bylo mnohokrát. Jeden holt nemůže vědět všechno. A o té přípravě to prostě je. Když je dobrá příprava, samozřejmě jako s dobrými hodnověrnými podklady, tak dříve nebo později se člověk zorientuje.
Jak je důležité také mít zpětnou vazbu, jak se říká, nezůstat odtržený od životní reality, být v ní a nakolik to platí třeba řekněme dvojnásob v případě toho křesťanského politika, nakolik si udržovat tu zpětnou vazbu třeba i v tom křesťanském prostředí, vnímat, že lidé říkají pozor, tady už to jde někam k hraně.
Tak samozřejmě potřeba se setkávat s lidmi a mít taky okruh přátel, kteří se nebojí vám teda říci i věci méně příjemné, protože mám tu zkušenost, že lidé jako pozdraví a stejně to, co je potřeba si říct, tak neřeknou, ať buď už z ostychu, anebo nevím, prostě se to ne.
Řeknou to jinde pak.
Ano, o to častěji to potom říkají jinde. Tak prostě je potřeba se setkávat s lidmi, taky umět prostě tak jako trošku číst mezi řádky. Je to hlavně o komunikaci. Je pravda, že zvlášť třeba ta poslanecká sněmovna, pokud tam jste, tak to je prostě pracovní prostředí, které je velmi dobře vytvořeno. Tam, kdybyste spát nemusel, tak ani nemusíte, prostě tam se dá pracovat a studovat od rána do večera, ale člověk se může dostat do takového trochu skleníkového prostředí. No. A to je špatně samozřejmě. Je potřeba pokud možno být mezi lidmi a jak říkám, mít i takovou skupinku třeba řekněme přátel, kteří se nebojí teda říct nějakým rozumným způsobem samozřejmě, v čem si myslí, že je nějaký problém, který se řeší třeba špatně. No a potom já jsem se, díky tedy hlavně mojí manželce, jsme taky pečovali aspoň jak to šlo o duši a to znamená, abychom stále byli nějak v kontaktu s Bohem a s božími pravidly, s božími zákony, tak pravidelně jsme jezdívali na nějaké, řekněme, manželské exercicie. Já jsem se snažil, také mám mnoho přátel mezi kněžími, taky jsme se o těch věcech, pokud to šlo a čas dovolil, taky jsme se o těch věcech prostě bavili a je to taky někdy o modlitbě, pravda, toho času moc není, protože když jste teda v tom, jak si v tom ajfru, v tom zápalu v řešení mnoha věcí a ono to běží 9:05, no tak i tak je prostě potřeba si najít čas na takovou chvilku sklidnění a modlitby. Ostatně musím se přiznat, že mě v kostele, zpravidla v kostele napadnou ty nejlepší věci.
No, doufám, že ne přikázání třeba, si člověk přemýšlí nad svým. Ne, to jsem trošku zlehčil. Vy jste zmínil podněty, které dostáváte. Stávalo se vám třeba, že vám i lidé psali takovéto sdělení, to si říkáte křesťan, když hlasujete pro tohle, nebo když se nepostavíte proti tomuhle, že zkrátka na vás třeba i uplatňují přísnější měřítka a konfrontují vás přímo s tím křesťanstvím v nějakých konkrétních záležitostech?
Ne, tak to konkrétně, že by mě takový nějaký mail přišel nebo něco to ani snad ne, ale obecně platí to jo, že na křesťany v politice je uplatňován dvojí metr. Ostatně on je uplatňován třeba, já nevím, i u kněží nebo u řeholních osob. Prostě jo, co je dáno jedním, je upíráno jiným a faktem je, že spíš než s těmi konkrétními maily, že takhle ne, tak jsem se setkával s případem, no poslíš, ty už je i ti křesťani, no co je vlastně tady v tomto světě už normální?
Vy jste zmínil před natáčením, že vlastně na počátku vašeho vstupu do politiky stála konkrétní výzva kněze, aby křesťané přijímali zodpovědnost za veřejné dění a vstupovali aktivně do tohoto dění. Jste spokojen s tím, jak třeba dorůstá, řekněme, nová generace křesťanských politiků? Nechci teď, abyste někoho konkrétně jmenoval, ale probíhá to nějak podle vaší zkušenosti kontinuálně a mají křesťané odvahu jít takto ven se svými schopnostmi a podílet se na té správě veřejného dění? Nebo by to mohlo být třeba rozsáhlejší, lepší?
Tak určitě by to mohlo být rozsáhlejší a lepší, ale samozřejmě nové osobnosti jsou, přicházejí, nějakým způsobem se generují. Je to možná dáno nějakým přirozeným zájmem člověka o věci veřejné. Někdo prostě je k tomu naladěn, někdo, já nevím, má jakoby jiné vlohy, jiné záliby v uvozovkách a někdo je tak jako trošku volán a lákán tady k této, řekněme, veřejné službě. Důležité je, že pokud sobě člověk takové volání nebo prostě takové puzení, lákání k tomu má nebo to v sobě objeví, uslyší, tak je potřeba to skutečně prozkoumat, to znamená zkusit to. Že zpravidla se to zkouší právě v té komunální politice, právě na kandidáce, právě v práci, v nějakých komisích nebo výborech toho, kterého zastupitelstva, kde ten člověk je trvalým bydlištěm nebo kde prostě žije. Jestli těch lidí je moc nebo málo, těžko říct. Ono, křesťanů obecně nejsme úplně celý národ, aktivně křesťanský, tak přiměřeně k té, řekněme, aktivně křesťanské komunitě se ty osobnosti nachází, ale zcela určitě jsou a musím říct, že teda zejména v té mojí straně, že já jsem příslušníkem v KDU-ČSL, k té generační obměně neustále dochází. No a pak už spíš záleží i na nás, řekněme, starších, zkušenějších, abychom se spíš uměli včas, jako tady je důležité včas umět odejít, a tak prostě ty svoje zkušenosti a to, co ví, to, co načerpal, tak prostě dávat k dispozici prostě těm lidem, kteří jsou právě v těch výkonných, řekněme, nebo vrcholových funkcích, prostě být takovým nějakým trošku rádcem, možná koučem a v tom prostě neustále pomáhat a tak, aby křesťanské hodnoty i v té politice prostě dále, bych řekl, nerušeně žili a naopak zkvétali.
Ještě mě napadá, že když se bavíme o tom, jak jsou křesťané aktivní v politice, že se také nemusí jednat pouze o tu přímou roli člověka, který kandiduje, který se stane zastupitelem, ale také na rovině toho, kdo sleduje to veřejné dění, zajímá se o ně, píše podněty, chce třeba, aby ty sliby, které byly vyřčeny, byly splněny. Je tohle i důležitá rovina, byť třeba politikovi pak komplikuje v uvozovkách život?
Ano, to je velmi důležitá rovina. Já si myslím, že to je o vyspělosti občanské společnosti. Jo, jednak pojetí demokracie. A myslím si, že každý občan by měl ne snad každodenně, ale tu politiku sledovat. Bohužel v České republice je hodně taková zkušenost, nebo hodně se traduje, že politika je špinavost a proto, abych se nezašpinil, tak s politikou nechci mít nic společného. To je hluboký omyl. Politika, ať chceme nebo nechceme, nás ovlivňuje každý den. Když ji nebudeme sledovat a nebudeme vědět, odkud a kam kráčí, tak jak potom můžeme se opravdu zodpovědně rozhodnout, koho budeme nebo nebudeme volit. Opravdu se to nemusí sledovat prostě každý den, ale nějaký všeobecný přehled, já bych řekl po vzoru jiných, poněkud vyspělejších národů, bychom měli mít. Pak nás nepřekvapí to, hele mámo, za týden jsou volby, tak koho budeme volit. No v tom okamžiku ten člověk, to by byl zázrak, kdyby nenaletěl dneska nějakým manipulacím nebo fake news, jakkoliv tedy jsou dneska tak četné. Jo, takže já teda vřele všem doporučuji, že kdo cítí to volání k politice, tak já jsem pro, aby do politiky prostě šel, aby to zkusil, nejlépe aspoň zpočátku na komunální úrovni, aby si to tak nějak malinko osahal, jakým způsobem se jedná, jakým způsobem se vůbec studují podklady a tak dále. To je jedna věc. A ten, kdo tohle toto volání, to aktivní, řekněme, necítí, tak aby tu politiku skutečně sledoval, a aby znal hlavní lídry, hlavní události, co se dějí, aby ho prostě potom někdo nemanipuloval, no vždyť to přece ano, nebo vždyť to přece ne.
To jsou slova Jaroslava Klašky, hovořili jsme o činnosti křesťana v politice z pohledu dlouholetého aktivního politika na komunální i celostátní úrovni. Děkuji vám za rozhovor, ať se vám daří. Nashledanou.
Mějte se moc hezky a já také děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Sledujete pořad Všimli jsme si věnovaný komunálním a senátním volbám v České republice. Po písni nás čeká rozhovor s ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkovicem.
Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všechny opuštěné ženy. Bůh řekne, vítejte, už se to nehraje, už jste osvobozeny. Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všichni opuštění muži. Už je konec, už se to nehraje, už si odpuste, kdo komu co dluží. Jestli zítra skončí svět, vypnou se všechny automatické pračky. a už si nebude co závidět ani to, kdo z nás měl lepší hračky. Jestli zítra skončí svět, bude to patrně veliká záře. Jako když jsem zvonil v úboru ministranta u oltáře. Pokud tam budu, mám jedno malé přání, chtěl bych se vidět s Elvisem. Říkají, že stejně jako Kristus žije, já chtěl bych fotku s podpisem. Jestli zítra skončí svět, budeme rozumět všemu tomu zlatu, na které jsme spořili z našeho platu a vedlejší příjmy zatajili státu. Jestli zítra skončí svět, tak usmíří se děd, strýc i švagr a potkají se v jedné bráně, budou víno pít a tančit jako v Káně. Jestli zítra skončí svět, tak hokejisty nahoru povede Jágr. Kluziště bude mezi mraky v obraně Mark, Matouš a Lukáš taky. Pokud tam budu, mám jedno malé přání, chtěl bych se vidět s Elvisem. Říkají, že stejně jako Kristus žije, já chtěl bych fotku s podpisem. Pokud tam budu, mám jedno malé přání, chtěl bych se vidět s Elvisem.
Mikrofonu vítám biskupa ostravsko-opavské diecéze monsignora Františka Václava Lobkovice. Chvála Kristu.
Až na věky a já přeju taky všem posluchačům všecko dobré a krásný den.
Oče biskupe, můžete shrnout své doporučení k volbám? Píšete, že lidé si mají všímat při výběru kandidátů do místních zastupitelstev, koho znají z kostela, kdo se svými problémy obrací také na Boha. Zbožnost a bezúhodnost stačí k dobré práci zastupitele?
No, ona volba, to je volba vždycky mezi dobrem a zlem. Že jo? A tak je asi na místě vyzvat, aby jsme volili dobro, protože věříme v Boha a milujeme Boha a on nám dobro dává, takže chtějme také dobro pro naši zem a to dobro udělá jenom ten, kdo sám je dobrý. Že? Takže proto jsem připomněl, že mají volit toho, koho znají, třeba z kostela nebo z nějakých jiných dobročinných akcí, že to je zkrátka dobrý člověk. A on ještě žije, jak píše Romain Rolland, a tak ho musíme najít.
Jak je podle vás důležité, aby nejen do komunální politiky aktivně vstupovali věřící? Co asi mohou vedle své odbornosti do politiky a politického rozhodování přinášet?
No, jak už jsem to před chvílí říkal, přinášet tu svou dobrotu, že tahle země je krásná a potřebuje dobré vůdce, ne takové, kteří si stavějí hnízdečka nebo hnízda, myslí si, že jako tím je všecko vyřešeno. Tady je opravdu třeba politiku dělat se srdcem na dlani, že svatý Augustin je zobrazován právě s tím srdcem na dlani, že protože opravdu miloval Boha a si myslím, že když najdu takového člověka i do vysoké politiky, takže je tam taková záruka toho, že naše země půjde dobrým směrem.
Katolická sociální nauka hovoří o principech solidarity, subsidiarity, směrování k obecnému dobru. Lze i tomu principu subsidiarity rozumět jako pokyn k aktivitě ve svém okolí, tedy i v té komunální politice?
Tady bych jenom připomněl Johna Kennedyho, který v Berlíně říkal, neptej se, co může Amerika udělat pro tebe, ale ptej se, co ty můžeš udělat pro Ameriku. Že, a to je ta subsidiarita, protože je spousta věcí, které opravdu mohu udělat a dostal jsem k tomu asi schopnosti od pána, když jsem si toho všimnul. Takže opravdu, jak říká pan premiér, že maká, ano, musíme makat všichni na rozkvětu této země, která je opravdu krásná a je oprávněnost jí mít rád, ale musím pro ní taky něco dělat, protože nejsou jenom krásné kopce, ale musí tam být taky krásní lidé.
Pan premiér říká, že se postará o všechny. Nebylo by lépe zavést takové podmínky, aby se mohl každý lépe postarat sám o sebe a nečekat na pomoc jiných?
Tak on, pan premiér, to nezvládne. Zatím se mě tady ještě neokázal a potřebuju občas pomoc. Tady to do toho vstupuje právě ta solidarita zase, jo? Že jak si umím mít otevřený oči a dívat se kolem sebe a vidím, komu je třeba pomoci. Že? Jo, taky se tam v tom listě zmiňují o těch syrských sirotcích, že četl jsem Facebook a tam nějaký pisatel píše, teď přece každé dítě má rodiče, no jestli ho byli zbombardovaní, tak je nemají, no tak potom oni, lidská rodina musí nějak postarat a ano, hled, máme na 50 sirotků, tak poskytněme 50 sirotkům pomoc a ono se to, si toho tady ani nevšimneme.
Co doporučujete udělat směrem k místním politikům v době mezi volbami? Mají se věřící zapojovat aktivně do dění?
Tak ono je dobré se taky za ty politiky modlit, že máme i formuláře modlitební za mešní za politiky, takže bych i kněze vyzval, aby někdy tyhle ty formuláře používali. Že a samozřejmě nevzpomínám kdysi na dětství, kdy místní národní výbor s rozhlasem vyhlásil sběr mandelinky bramborové, že jo, což nám tady naházeli ti zlí imperialisté z Ameriky. Že, no, tak jsme se s tatínkem vybrali sraz u Národního výboru v tolik a v tolik. No, tak jsme tam došli a byli jsme sami dva z celé vesnice. Ale jistě, a pak budu nadávat, že nejsou brambory, že jo, jestli to sežere mandelinka bramborová. Já vidím v té naší společnosti jako dost takového sobectví. Někde se má něco stavět a lidi začnou křičet, že to kolem nás budou jezdit auta a bude prach a bude tu kravál. No když vy jste stavili barák, tak tam ten kravál taky byl a taky jezdili kolem auta. Buďme trošku solidární taky s ostatními a jestli se staví něco pro dobrou věc, tak že jo. Taky jsem viděl takový biletin jedné nejmenované strany, která slibuje, že tady v Ostravě odstraní ty laguny. No člověk si tak říkal, a kdo pak je způsobil ty laguny? Právě ty třešně, no. Potkal jsem takovou rodinku a zrovna odhodil tam pán s kočárkem, jeli, že rodinka, odhodil vajgla, čili cigaretový nedopalek. Jsem říkal, prosím vás, to byste jako nemohli hodit někde jinde, to musíte takhle na ulici. Podívejte, jaký je tady binec. No, je, ať se o to někdo postará, říkám, a kdo? No, tak vemte koště a zamejte to tady. To ať si dělá starostka, to je její práce. Co můžu udělat? Já udělám. Co nemůžu udělat, tak třeba někde zvednu telefon a najdu si číslo, to si najdu na internetu snadno a upozorním, že tam je taková a taková věc a že by tam byla třeba nějaká mechanika, aby se to odstranilo. Že jo?
Oče biskupe, ať už dopadnou volby jakkoliv, kdekoliv, co radíte po volbách?
No, sobě radím zvednout se z vozíčku a naučit se znovu chodit. Myslel jsem si, že se budu učit od malých děcek, který lezou po čtyřech a docela snadno a bystře, že tak jsem to zkusil a ono to hrozně namáhavý. Jako počítejme pořád s tím, že tak si život není jenom procházka nějakým sadem, že, ale že to je někdy namáhavá cesta do Božího království a že Ježíš nejednou říká, pojď za mnou. Čili půjdeme dál za Ježíšem a on nás dovede k tomu správnému cíli.
Děkuji vám za rozhovor.
Rádo se stalo a přeju dobrou volbu.
S biskupem Františkem Václavem Lobkovicem natáčel redaktor studia Hedvika Antonín Žolnerčík. V ostravsko-opavské diecézi ještě zůstaneme. Na prostranství před Havířovským kostelem svaté Anny vznikl předvolební spot komunistické kandidátky do Senátu Milady Halíkové, která v něm ujišťuje o své podpoře poslanecké předlohy KSČM, podle níž se mají zdanit finanční náhrady vyplácené církvím za majetek nevydaný v restitucích. Na natočení spotu na církevním pozemku i na jeho obsah reagoval otevřeným dopisem duchovní správce Havířovské farnosti pater Marcel Krajzl. Halíkovou mimo jiné pozval k setkání, aby si prohlédla pozemky navrácené ve městě. Ptali jsme se, jak záležitost dále pokračovala.
Já jsem v tom svém dopise, ve kterém jsem se ohradil proti tomu, že tam natočila ten předvolební spot, psal vlastně tři věci. Za prvé, že to považuju za nezákonné, že se bez dovolení vlastníka vlastně nachází na soukromém pozemku, což ona zpochybnila ve své odpovědi, že je to veřejně přístupná plocha. Na to jsou sporné názory i právníků, no, čili to jsem nechal vlastně tak. No nicméně na další dvě moje námitky mi nějakým způsobem nereagovala. Ohradil jsem se proti tomu, že je to nemorální, protože zrovna na této ploše byly za komunismu sledování věřící a při přístavbě kostela, která se tam děla v 70. letech, byli mnozí šikanováni a persekuováni. Jo, děti nemohly studovat, farář byl přeložen a tak dále. A na tohle ona žádným způsobem nereagovala. Pak jsem tam reagovala na třetí věc, že vlastně ona ani neví, o čem mluví, co se týká těch restitucí. Jednak restituce znamená náhrada něčeho, co bylo ukradeno, tedy z podstaty věci to nemohu zdanit, protože je to další nespravedlnost. A za další, že ona vlastně ani neví, co to vlastně obnáší, třeba konkrétně v naší farnosti restituce, že nám vrátili pár pozemků doslova strašných, s kterými si nevím rady. A tak bych to klidně ukázal, jak z toho v uvozovkách těžíme.
A ta no a
na toto už ona, na toto už ona nijak nereagovala, že vlastně měla potřebu se jenom ohradit, že neudělala nic nezákonného.
To vaše vystoupení vlastně vyvolalo určitý mediální ohlas. My jsme se teď před natáčením bavili, že vás úplně netěší, což je asi pochopitelné. Překvapilo vás, jak to vlastně proniklo třeba na internet, jakou odezvu to mělo a podobně?
Docela dost. Já jsem to nečekal samozřejmě. Já jsem to napsal pouze na naše webové stránky, protože se to stalo tam, že, a bylo to také na Facebooku jejím, takže jsem jakoby měl potřebu pouze reagovat jakoby stejně mediálně, jo, a přineslo to pro mě teda nečekanou reakci, že to přebrali různé servery internetové a pak to samozřejmě rozvířilo diskuzi. Já nemám sám Facebook, ale samozřejmě děcka mi to přeposílali, ty různé reakce a tak dále. Některé byly samozřejmě velmi negativní, protože restituce je pořád, jsou pořád negativně, velmi negativně vnímány většinovou společností. A lidi, kteří jakoby možná trochu tomu rozumí, nebo lidi v církvi, samozřejmě byly ty reakce pozitivní. No mládež mi samozřejmě zvedala prst nahoru, že jsem borec a tak. To mě teda, se přiznám, trochu i naštvalo, protože si říkám, tak máte Facebooky, tak odepište přímo té paní. Ať zná názory také, že jí to nepřinese jenom kladné body, jo, jak ona si představuje.
Mně na to napadá vlastně obecná otázka, protože některé z těch ohlasů také byly, že církev se vlastně nemá vměšovat do politiky a že se to tímhle způsobem stalo. Jak podle vás vlastně reagovat na to, pokud politik třeba formuluje svůj program vůči církvi, je v tom pociťována určitá nespravedlnost, nechat to být nebo reagovat i za tu cenu, že to vzbudí určitý ohlas, že budete vlastně vtaženi do nějaké politické debaty, že se to třeba strhne i úplně jinam. Jaký je na základě vaší zkušenosti teď čerstvé vaše rada, řekněme, doporučení, jak se zachovat v takové situaci?
No, já jsem to taky zvažoval. Tušil jsem, že to nezůstane jakoby úplně v klidu. Na druhou stranu, a to hlavní důvod, proč jsem se ozval, myslím si, že zejména člověk věřící nebo vůbec jakýkoliv člověk, který vnímá nespravedlnost a nepravdu, se musí ozvat. To má mě jak v sobě už v dětství, protože si myslím, že jestliže se děje něco nespravedlivého, jestli se děje něco nemorálního, tak k tomu nemůžu mlčet. Protože možná i proto je situace v naší zemi taková, jaká je, že prostě ti, kteří se mají ozvat, tak často mlčí. To byl můj takový hlavní důvod, vlastně, proč jsem se ozval. Nějakým způsobem mě netěší, jak se to medializovalo, byť jsem to tušil, ale zatím si asi stojím. No.
Říká pater Marcel Krajzl z farnosti v Havířově. V poslední části pořadu Všimli jsme si znovu pohovoříme o komunálních volbách. Věnovat se budeme volebnímu systému, který umožňuje vybírat kandidáty napříč stranami, jak lze hlasovat a jak se počítají výsledky, uslyšíte v rozhovoru z našeho archivu.
Jsem na Fakultě sociálních studií a přivítali mě tady Otto Eibl a Miloš Gregor, politologové, kteří připravili video o tom, jak se počítají hlasy pro komunální volby. Proč jste se rozhodli tímto způsobem vlastně směrem k veřejnosti ukazovat fakta o komunálních volbách?
Tak dobrý den. My jsme se tohleto video rozhodli natočit právě proto, že volební systém do zastupitelstev obecních je asi nejsložitější a nejkomplikovanější volební systémem, který máme v České republice a hlavně má trošičku jiné efekty nebo jiné důsledky, než jak se tváří, že vlastně funguje.
Vy tam i přímo polemizujete s některými, řekněme, mýty nebo zažitými komentáři ke komunálním volbám. Můžete k tomu říct něco bližšího, co je taková hlavní věc, kterou jste se snažili vyvrátit?
My jsme se snažili ukázat hlavně to, že hlasy jednotlivým osobnostem a kandidátům jsou v první řadě hlasy pro stranu jako takovou a ne pro ty kandidáty.
Pojďme se teď podívat konkrétně, tak jak i vy ve videu ukazujete, jakým způsobem lze hlasovat v komunálních volbách. Je tady velká jenom z části rozložená plachta, protože je opravdu velmi rozměrná, kandidátky pro město Brno. Ten první způsob, kterým je možno hlasovat, je zaškrtnutí toho nejvýše postaveného, spíše čtverce než obdélníku, u jména příslušné strany. Jaký má takový hlas efekt? Co vlastně fakticky znamená?
Tak pokud volič zakřížkuje celou stranu nebo celou kandidátní listinu, tak vlastně všechny ty svoje hlasy, které má, dává tento kandidátní listině.
A pokud jde o ten počet hlasů, které má, dá se zjednodušeně říct, že je to ten stejný počet, jako je počet zastupitelů v daném místě?
Přesně, to je úplně ta nejpřesnější asi definice toho, kolik máte hlasů.
V případě Brna je to tedy 55. Pokud volič se rozhodne všech těch 55 hlasů anebo jejich část rozdělit mezi jednotlivé kandidáty napříč stranami, což je ten druhý způsob, co to zase znamená, jak pro šance těch jednotlivých kandidátů stát se zastupiteli, tak i pro ty strany, za které kandidují?
Znamená to hlavně víc práci pro voliče jako takového, protože musí udělat 55 křížků a pro ty kandidáty to v tuhle chvíli ještě neznamená nic. Znamená to hodně pro jednotlivé strany, kdy každý křížek pro kandidáta rovná se jeden hlas navíc pro stranu.
pokud jde o systém kombinovaný, co se dá říci o něm, pokud volič zakřížkuje stranu a pokud zároveň u jiných stran zakřížkuje jednotlivé kandidáty, k čemu taková volba vede?
Pokud zůstaneme u tohoto příkladu, tak pokud zakřížkuji stranu A a z toho dám ještě třeba 5 hlasů různým kandidátům ze strany B a C, tak to znamená, že těm stranám B a C přišlo přesně takový počet hlasů, jako já jsem dal křížku, a té straně A přichází zbytek. To znamená, že jí přijde asi 50 hlasů z toho, co jsem nevyčerpal na ty jednotlivé kandidáty.
Dá se zjednodušeně říct, že pokud se člověk rozhodne takzvaně křížkovat, volit tedy napříč stranami a zároveň nevyužije celou tu kvótu, kterou má k dispozici, tak vlastně ten jeho hlas není tak efektivní jako toho, kdo vlastně využil všech svých těch tady brněnských 55 hlasů. Dá se to takhle říct, když někdo třeba vybere jenom 3 kandidáty, ten zbytek nerozhodne?
Já bych to možná řekl tak, že volič má 55 hlasů a pokud se rozhodne udělit pouze 3, 10, 50 hlasů, tak vlastně nevyužil všechny hlasy a je pouze na něm, jestli on to vnímá jako efektivní způsob nebo ne.
Máme tady taky některé volební výsledky, zase jako příklad zdejšího brněnského středu. Vidíme tady, že volební komise vydali ve volbách v roce 2010 něco přes 19 000 obálek, to znamená, to zjednodušeně odpovídá počtu lidí, kteří přišli k volbám, zatímco v kolonce platných hlasů se uvádí číslo 780 249. Jak k tomuto číslu se po sčítání dospělo?
Vlastně je třeba vždycky pamatovat na to, že volič nemá jeden hlas, ale má právě tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů. Takže pokud bylo vydan necelých 20 000 obálek, tak se tento počet může násobit až v případě Brno-středu 45 a dojdeme k těm vysokým číslům.
Také je zde asi důležitý údaj přepočtený základ dle počtu kandidátů, který se liší podle toho, zda strana naplnila celou kandidátku anebo ne. Je tady jedna jediná, která nevyužila nominaci lidí na plný počet těch mandátů. Ještě jedna, koukám, ta má 44 a ta jedna výrazně méně. Co to pak pro tu stranu znamená, když se počítají hlasy? Je to pro ní znevýhodnění?
Může to být výhoda i nevýhoda, záleží z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Pro tu stranu to znamená to, že vlastně nemůže čerpat víc hlasů, než je kandidátů na její kandidátce a zároveň to znamená to, že se snižuje hranice, kterou musí dosáhnout tomu, aby byla zařazena do počítání mandátu.
Vy v tom videu vlastně zpochybňujete trošku do určité míry tu představu, že udělení toho preferenčního hlasu někomu ve spodní části kandidátky může výrazně pomoci. Vlastně tam přímo říkáte, že při hlasování do poslanecké sněmovny to kroužkování znamená daleko větší šanci, jak mohou preferenční hlasy posunout někoho napříč kandidátkou. Proč tomu tak je?
V těchto volbách je totiž úplně jiný přepočet těch hlasů na mandáty a velice se liší jednak na velikosti obce, takže v menších obcích je možno těmi křížky pro jednotlivé osobnosti tím pořadím trošičku více zamíchat, než je to například u velkých obcí, kde je opravdu ta hranice pro ten posun je obrovská. Stejně tak i pokud máme stranu, která je menší, získá menší počet hlasů a má nárok na menší počet mandátů, tak i v tomto případě je větší šance pro ty kandidáty trošičku změnit pořadí, než například u velkých stran, které získaly 20-25% hlasů a ta hranice pro posun je tam příliš vysoká. Je to vidět na příkladech jak z Brna, Prahy nebo z těch větších měst, kdy opravdu ty velké strany, jako ve volbách 20 byly třeba ČSSD a ODS, tak tam se pouze minimálně měnilo pořadí, ale například i v tom Brně třeba strana zelených nebo KDU ČSL, které získaly mandáty, ale měly těch hlasů míň, tuším, že to bylo okolo 8-9%, tak tam se to pořadí měnilo, protože ta hranice pro ten posun byla až třetinová.
Pojďme si teď říci nějaké příklady, jak vlastně by lidé měli postupovat, aby bylo dosaženo jejich cíle. Co když třeba člověk chce hlasovat pro kandidátku stranickou, ale rád by tam trošku proházel pořadí těch kandidátů. Má v těch komunálních volbách nějaké možnosti z toho, co zaznělo, tak spíše ani moc ne?
Ty možnosti jsou velmi omezené a vlastně vychází z toho, o čem jsme se tady už bavili. Není to ovšem beznaděje pro voliče, který chce míchat pořadím. Může zvolit tu variantu, že bude křížkovat tedy napříč stranami a udělí preference těm kandidátům, o kterých si myslí, že by mohli být kvalitní zastupitelé. A na druhou stranu ale musí počítat s tím, že pokud stejnou strategii nezvolí dostatečný počet spoluvoličů, tak ta jeho strategie nebude účinná.
Možnost takového nepřímého udělení negativního hlasu, možnosti jsou malé tedy?
Ty možnosti jsou malé, pokud se vám například nelíbí jedno jméno z té kandidátní listiny a zbytek se vám líbí, tak můžete zaškrtat všechny osobnosti na té kandidátní listině, výjimat toho jednoho jména a to, ten jeden hlas tu využijete u jiné kandidátní listiny pro tu osobnost, anebo ho necháte volný, nevyužitý.
Jako laik bych asi kritérium vůči volebnímu systému uplatňoval takovou tu spravedlnost ve smyslu, nakolik ta vůle voličů se projeví v tom výsledku. Nevím, jestli toto kritérium sdílíte vy jako politologové, ale zeptám se, jak z tohoto pohledu nahlížíte na ten systém komunálních voleb v České republice. Je tam, řekněme, alespoň vysoké procento toho, že ta vůle voličů se přenese do těch výsledků, do složení těch zastupitelstev?
Tady je dle mého mínění asi největší problém v tom, že ten volební systém se chová jinak, než jak se tváří. Pokud by voliči měli přesnou představu o tom, co se s tím jejich hlasem, s těmi jejich hlasy děje, tak asi není takový problém, že mají nějaké možnosti nebo jiné nemají. Největší riziko tady vidím opravdu v tom, že voliči často nevědí, co ten jejich hlas pro koho, pro jakou stranu nebo pro jakého kandidáta bude znamenat v konečném důsledku. A co se týče změny pořadí, je to o nastavení každého volebního systému. Jedná se o listinný poměrný volební systém a ty kandidátní listiny sestavují vlastně sami strany nebo hnutí a voliče v tuhletu chvíli v tomto volebním systému do značné míry opravdu odkázán na to, jak strana tu kandidátní listinu sestaví. A není tak snadné tím pořadím měnit, jako například u voleb do poslanecké sněmovny, kde pro změnu toho pořadí vlastně stačí 5% preferenčních hlasů a ten přepočet nebo to fungování toho volebního systému je mnohem jednodušší a transparentnější v tomto smyslu.
To říká Miloš Gregor, on a jeho kolega Otto Eibl připravili tuto exkurzi do volebního systému komunálních voleb. Já vám, pánové, oběma moc děkuji a těším se na případnou další spolupráci. Naschledanou.
Děkujeme za rozhovor, pěkný den.
Naschledanou, mějte se pěkně.
Z prvního říjnového pořadu Všimli jsme si, je to vše. Za pozornost děkuje a dobrý poslech dalšího vysílání Rádia Proglas přeje Filip Braindl. Naslyšenou.